Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Երևանի ավականու ընտրություններ, մրցակիցները մեղադրում են իմ քայլը դաշինքին պետական մակարդակով կարուսճական տերոր իրականացնելու մեջ։
Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որևէ մեկին չեմ ներելու։
Կիրակի կանալի քվեարկությանն ընդառաջ առաջին քրեական գործն է հարուցվել ընտրակաշարքի փաստով, թեում օկտին իրավապահներն առայժմ չեն բացահայտում։ Հրաժարականից 5 ամիս անց Սերժ Սարգսյանը դեռ կառավարական ամառանոցում է, պետության առաջարկած որևէ տուն երրորդ նախագահի սրտով չէ։
Անկախ նրանից իրենք առարկեն թե չէ, այդ առաջարկը կլինի վերջնական։
Սկանդալ ռուս-իսրայելական հարաբերություններում Մոսկվան սպառնում է կոշտ ու արագ պատասխան տալ Իսրայելին Սիրիայում կործանված ռուսական օտանավի համար։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողափոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյան։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովն այսօր հաստատել է, որ ռուսաստանի ռազմական Իլ-20 օթանավը խոցվել է Սիրիայի հակաօթային պաշտպանության կողմից, սակայն նրա խոսքով Իլ-20-ը հարվածի տակ են դրել Իսրայելի օթանավերը։ Իսրայելի տվյալ սադրիչ գործողությունները գնահատում ենք որպես թշնամական, իսրայելցի զինվորականների անպատասխանատու գործողությունների արդյունքում զոհվել է 15 ռուսաստանցի, զինծառայող հայտարարել է Կոնաշենկովը մանրամասները լուրերից հետո։ Երեկես գիշերին խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Իրանի կենտրոնական շրջաններից մեկում, որի հետևանքով առնվազն 21 մարդ է զոհվել, տասնյակ մարդիկ մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Հաղորդվում է, որ ուղևորատար ավտոբուսը մայրուղում բախվել է բենզատար մեքենային, ինչի հետևանքով կրակ է բռնկվել։ Ռուսի Riot Rock խմբի անդամ Պյոտր Վերզիլովն ամենայն հավանականությամբ թունավորվել է, նրա դեմ կիրառվել է նյարդային համակարգի վրա ազդող նյութ, որն առայժմ հայտնի չէ, նման եզրակացության եկել գերմանացի բժիշկները։ Մասնագետների կարծիքով Բերլինի կլինիկաններից մեկում գտնվող ակտիվիստի կյանքին վտանգ չի սպառնում, սակայն նա ինտենսիվ բժշկական օգնության կարիք ունի։ Վերզիլովը Մոսկվայում հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք է տեղափոխվել սեպտեմբերի 11-ին, նրա մոտի հայտ են եկել տեսողության, խոսելու և տեղաշարժվելու հետ կապված խնդիրներ։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ազգային ճակատ դիմադիրկուսակցության անդամ Օրհան Բախշլին, ով մեղավոր է ճանաչվել խոշոր չափերով թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ։ Նա կտրականապես հերքել է մեղադրանքը, պնդելով, որ ոստիկաններն են իր գրպանում դրել թմրանյութը։ Ձերբակալությունից մի քանի օր առաջ ակտիվիստը մասնակցել էր մամուլի ազատության օրվան նվիրված բողոքի ակցիային, որի ժամանակ հայտարարել է, թե լրագրող Էլմար Հուսեյնովին սպանել են երկրի իշխանությունը։ Բախշլիի գործընկերների կարծիքով հենց այդ հայտարարությունն է դարձել ձերբակալության պատճառ։ Սպիտակ տունը հայտնում է, որ Չինաստանից ներմուծվող ապրանքների համար նոր մաքսատուրքերն ուժի մեջ կմտնեն սեպտեմբերի 24-ին Վաշինգտոնը, միևնույն ժամանակ երկխոսելու պատրաստակամություն է հայտնում։ Մենք Չինաստանի հետ բանակցային սեղանի շուրջ կնստենք ցանկացած ժամանակ, հենց նրանք որոշեն, որ պատրաստ են լուրջ խոսակցության ազատ առևտրի, սակագների նվազեցման, բաց շուկայի շուրջ, որպեսզի թույլ տրվի աշխարհի ամենամրցունակ տնտեսությանը, մեր տնտեսությանը ավելի շատ ապրանքներ և ծառայություններ ներմուծել, Չինաստան հայտարարել է Սպիտակ տան տնտեսական հարցերով խորհրդականը։ Պեկինը մտադիր է անպատասխան չթողնել Վաշինգտոնի քայլերը, որպեսզի մեջբերում են պաշտպանի և իր օրինական շահերն ու իրավունքները, և համաշխարհային ազատ առևտուրը, հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարությունը։ Հարավային Կորեայի ղեկավար Մուն Ջեին առաջին անգամ ժամանել է Փենյան մասնակցելու երրորդ միջկորեական գագաթնաժողովին, որի օրակարգում Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագիրն է կորեական հակամարտության կարգավորումը։ Լուսին թռչող առաջին զբոսաշրջիկը կդառնա ճապոնացի միլիարդատեր Յուսակու Մաեձավան, ով տիեզեր կմեկնի SpaceX տիեզերական ընկերության հրթիռով թռիչքը, նախատեսված է 2023 թվականին, արշավի ժամանակ, որը կտևի 1 շաբաթ, հրթիռը մոտենալու է Լուսնին մինչև 200 մետր տարածության վրա, ինչից հետո վերադառնալու է երկիր, գումարը, որը ճապոնացի մեծահարուստը վճարելու է Լուսին մեկնելու համար, Իլոն Մասկին պատկանող SpaceX ընկերությունը չի բացահայտում։ Ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում, այցելելով ազատություն.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը Կիրակի կանալի կավականու ընտրություններին ընդառաջ Երևանում պայքարը ժամ առ ժամ թեժանում է։ Երրորդ օրն է, մրցակիցները հրապարակավ քննադատում են վարչապետին և նրա թիմին նախկին իշխանությունների սխալները կրկնելու, հասարակությանը սևերի և սպիտակների բաժանելու, հակառակորդների դեմ քարոշչական պատերազմ վարելու մեջ։ ԲՀԿ քաղաքապետի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանն այսօր էլ, ինչպես նախորդին պնդել է, թե իր դեմ տեղեկատվական տերոր է իրականացվում պետական մակարդակով։ ԲՀԿ Քարոզաշավին հետևում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Նաիրա, դու եթերում ես։
Հեղինեն, նշեմ, որ ռոպեններ անց կմեկնարկի ԲՀԿ թեկնածուի հանրահավաք Աջաբնյակ վարչական շրջանում, իսկ մինչ այդ մոտ 1 ժամ տևողությամբ նա քայլեր էր իրականացնում այս վարչական շրջանում, ներկայացնելով իրենց ծրագրերը, մասնավորապես նշեց տրանսպորտի աղբահանության վերաբերյալ և հայտարարեց, որ իրենց ծրագիրը միայն իրենց ծրագիրն է, որ կարող է փոփոխել Երևանը և բարեկեցիկ դարձնել։ Նաև քննադատեց նախկին իշխանություններին Երևանի ռեսուրսները մտցելու համար, նաև հայտարարեց, որ Երևանը կլոունադաների վայր չէ, և ասեն լրագրողների դրույթում իմ այն հարցին, թե մասնավորապես ում նկատի ունի և արդյոք նկատի ունի մյուս թեկնածուներին, ասած, որ նկատի ունի նրանց, ովքեր Երևանը սերը սպիտակների են բաժանել։ Այժմ առաջարկում եմ լսել հարցազրույցից մի հատված։
Երեք է կարծես նա հայտարարեցի, որ ողջ պետական ապարատը ձեր դեմ է աշխատում։ Գիտեմ, Նիկա, այս ծերում է Քարոզարշավը։
Իհարկե ծերում, այլ ինչպես, այսինքն դուք ո՞նց եք մտածում, որ եթե նախարարությունների աշխատակիցները իրենց աշխատանքային ժամերի դեպ ամբողջը փաստագրված է, ամբողջը հավաքագրված է, ամբողջ փաթեթը ներկայացված է, ուրեմն այս օրերին Երևանում գտնվող Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչին փաթեթը, այս ագրեսիայի, այս հայորանքների, մտքի և խոսքի տերորի, կոնկրետ անձերով, ովքեր աշխատում են պետական համակարգերում, ներկայացված է եվրոպական բոլոր կառույցներ, որպես եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ, որպես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավոր, խոստանում եմ իրենց համար շատ թեժերում
ազանգեր ընտրախախտումների, ինտրակտիվների, ընտրակաշարքների։
Ազանգ մենք չունենք ընտրախախտումների վերաբերյալ, ես կարծում եմ, որ ի տարբերություն նախորդ բոլոր ընտրությունների, երկու բան այս ընտրություններում չի կիրառվելու, հույս ունեմ, չի կիրառվելու վարչական ռեսուրս, և վստահաբար կարող եմ ասել, ընտրակաշարք չկա, բայց շատ մի վատ բան կա, որը շարունակում է ՀՀՇ-ի և հանրապետականների ավելի կատարելագործված այլանդակ ավանդույթը, դա մարդու մտքի, խոսքի հանդեպ այս տերորն է, որի համար խոստանում են բոլորը, տալու են պատասխան օրինքի առ։
Դուք ներկայացրեցիք մի շարք ծրագրեր, որոնք ասում եք, որ բացառիկ են և պարգավաճը կարող իրականացնել, ենթադրենք ընտրություններին չընտրվեցիք, ինչպես կհամագործակցեք ընտրված ուժի հետ այդ ծրագրերն իրականացնելու և հետո ընդհանրապես։
Պատասխանեմ ձեր հարցին, շատ կարևոր հարց եք տալիս, նախ եթե ընտրությունները եղան ազատ և արդար, ես ասել եմ, իմ խոսքը ուժի մեջ է, ես առաջինը կշնորհավորեմ հաղթող թեկնածուին և կհորդորեմ ներդրողներին այդ ծրագրեր անել Հայաստանում, բայց մենք չենք կարող ներդրողներին պարտադրել, որտեղ ներդրողների համար շատ կարևոր է նաև քաղաքական ուժի հանդեպ վստահությունը, իրենք այդ ծրագրերը բերել են վստահելով բացառապես Բարգավաճ Հայաստանի և առաջին հերթին Գագիկ Սարուկյանին, մենք չենք կարող նրանց վրա բռնանալ և ասել, որ եթե չի անցել ձեր նախընտրած քաղաքական ուժը, դուք պարտավոր եք այդ ներդրումները անել, բայց ես որպես Երևանի քաղաքացի իրենց անպայմանորեն կհորդորեմ այդ ներդրումները անել, որտեղ ես, իմ ընտանիքը, դուք, մենք բոլորս ապրում ենք Երևանում, այդ ծրագրերը Երևանին օդի և ջրի պես անհրաժեշտ են։
Վերջին հարցը, քիչ առաջ նշեցիք, որ Երևանը կլոունադաների տեղ չէ, ում նկատի ունեք և արդյոք նկատի ունեք որևէ թեկնածուի։
Ես նկատի ունեմ բոլոր են գործիչներին, ովքեր Երևանը փորձում են բաժանել սևի սպիտակի, ովքեր փորձում են ասել, որ մեր դեմ խաղ չկա, և ովքեր փորձում են առաջնորդվել են վատ մեսիջներով, որով ՀՀՇ-ն և հանրապետականը երկիրը տարած կործանման, այսինքն գալու ենք, ջախջախելու ենք, 90% ձայն ենք տանելու, չի կարելի, պատել։ պատերազմ հայտարարել բոլոր քաղաքական ուժերին եւ չի կարելի այդքան չհարգել սեփական ժողովրդին։
Շանսերը տոկոսայինով կարող է գնալ։
Ոչ, ես գիտեք, ես չեմ սիրում կրասվորդ լուծել, ես իմ շանսերը գնահատում եմ շատ բարձր, շատ բարձր, մնացածը կախված է Երևանից։ Շնորհակալ եմ։
Մարգավաճ Հայաստան Կուսակցյան քաղաքապետի տքնածու Նաիրա Զորաբյանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Իմ քայլեդաշինքն այս պահին նախընտրական հանդիպում է անցկացնում Աջափնյակում, ակնկալվում է, որ ավելի ուշ այստեղ կրկին ելույթ կունենա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով երեկվա հանրահավաքում խոսելով հակահեղափոխական ուժերի մասին հայտարարել էր, թե օրինազանցներին ոչ միայն ասֆալտին են պարկեցնելու, այլև պատերով տալու։ Օրորի թեժացող քարոզարշավին և իմ քայլին հասցեագրվող մեղադրանքներին այսօր ավելի վաղ անդրադարձել է դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի կուսակից Հայկ Մարությանը, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Իմ քայլեդաշինքի քաղաքապետի Թեկնածու Հայկ Մարությանին զարմացնում է իր մրցակիցներից Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանի ֆեյքերի պատերազմների մասին բնդումները, թե իմ քայլեդաշինքը ԲՀԿ-ին պատերազմ է հայտարարել։
Ամենդեպս ես տեղեկություն իսկապես ոչ թե սենց ասում, ես իսկապես չգիտեմ այդ ինչ ֆեյքերի մասին, այդ ինչ ֆեյքեր են, որ մենք չգիտենք, լավ, եթե մենք ենք դա օգտագործում, մենք գոնե դրա մասին պետք է իմանանք, չէ՞։ Այնինչ շատ հաճախ էլի անուններ չտամ, որոշ ուժեր կան, որ ինչ գրածների տակ կամ ինչ որ բաների տակ շատ զարմանալի Շրիլանկայից, Նյուզիլանդից, ես բաներից, Դանդկաստանից հետարքիր լայքեր են առաջանում, զարմանալի մարդիկ դու միաս այնտեղ են հետևում մեր process-ներին։
Ոչ միայն fake-երի պատերազմների, այլև պետական մեխենան Նաիրա Զոհրաբյանի դեմ օգտագործելու պնդումը Հայկ Մարությանն անհիմն է համարում, վստահեցնելով, որ իր քարոզարշավին օգնում ու մասնակցում են իր թիմի անդամները, ընկերներն ու համախոհները։
Միայն այն մարդ ովքեր հավաքված են թիմի անդամները, բնակիչները, չգիտեմ, ընկերները, համախոհները, այսպես ինչի մասն է խոսքը,
Իմ քայլեդաշինքն այսօր էլ քարոզարշավ է անցկացնում արդեն ավանդական եղանակով։ Հավաքանու թեկնածուները բակից բակ բարձրախոսներով խնդրում են քվիարկել Հայկ Մարությանի օգտին։ Նաև իրազեկում երեկոյան 7-ին նախատեսված հանրահավաքի մասին, որին ելույթով է հանդես գալիս նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Իմ քայլեդաշինք համարյոթ
Աջափնյակի բնակիչները պատուհաններից էին հետևում քարոզարշավին, ոմանք էլ իջնում ու քայլում էին դաշինքի ավականու թեկնածուների հետ։
Ճշմարտությունն ու ազնվությունն ակնհայտ։ Դա է։
Տեսեք, նախորդ ընտրություններին շատ է խոսվել ընտրակաշարք բաժանելու խոստումների մասին։
Իհարկե, բացահայտ, համատարած։ Իսկ հիմա ոչ մի խոսակցություն, բոլոր ուրախ են ճշմարտությունն ազնվության համար։ Դրա համար ուրախ իրանք ինքնաբուխ դուրս են եկել։ Ոչ մեկին չի պարտադրել, ժեկը չի պարտադրել, ոչ մեկ չի պարտադրել իրանք ցանկությունով դուրս են եկել։
Իմ քայլեդաշինքի ավականու թեկնածուներից Գայանե Վարդանյանի խոսքով աղբահանության տրանսպորտի ու կանաչապատման խնդիրներից բացի Երևանում բազմաթիվ այլ լուրջ խնդիրներ կան, որոնք այդպես էլ ժամանակին չեն արժանացել նախորդ իշխանությունների քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի թիմի ուշադրությանը։
Շատ լուրջ աշխատանք տանենք նաև սոցիալական ոլորտում Երևանի քաղաքապետարանի ունեցած դերակատարության ուժեղացման, ամրապնդման կամ առնվազն լիազորությունների իրականացման ուղղությամբ, այնպես որ եւ կրթություն
ունենք։ Գիտնե կրթություն, նախակրթական համակարգ։
Այո, կրթության կոմպոնենտը եւ իհարկե սոցիալական ծառայությունների մատուցման մի մեծ շերտ տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունն է, որը կարծես թե Երևանում հեռու է բավարար լինելուց։
Նախորդին էլ Նիկոլ Փաշինյանի դաշնակից հանրապետություն կուսակցության առաջնորդներ նրան քննադատել Արամ Սարգսյանը բացահայտ զգուշացրել էր, եթե մեկ անգամ օգնել են Փաշինյանին, կարող է էլ չօգնեն, ընդ որում մանրամասնել, Փաշինյանը կարող է աջակցություն չստանալ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու հարցում, ինչը առանցքային կարևորություն ունի նոր իշխանության դիրքերն ամրապնդելու առումով։ Ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե որոշ ուժեր դաշնակիցների եւ հեղափոխության աջակիցների քողի տակ կոլիսներում բանակցում են հանրապետականների հետ եւ պատրաստ են անգամ նրանց հետ գործարքների գնալ։ Փոխադարձ հրապարակային ու թափանցիկ այս ակնարկների ֆոնին որքանով է արդյունավետ այս ուժերի համատեղ աշխատանքը, հետաքրքրվել է Մարինե Խաչատրյանը։
Արամ Սարգսյանի երեկվա ելույթը միայն արտահայտում էր բարեկամին հատուկ մտահոգություն, կարծում է Լույս Դաշինքի քաղաքապետի Թեկնածու Արտակ Զեյնալյանը, ով ազատության հետ զրույցում մեկնաբանեց Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Լույս Դաշինքի մաս կազմող հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի ելույթը։ Պատգամավորը քննադատել էր վարչապետին, պնդելով, թե Փաշինյանը հակահեղափոխության փորձերի մեջ է մեղադրում իր հետ ճանապարհ անցած թիմին։
Արամ Սարգսյանի խոսքը մտերմիկ էր, բարեկամաբար, բարեկամական, բարի, դրա մեջ չկար ագրեսիա, դրա մեջ չկար հեգնանք, դրա մեջ չկար սարկազմ, դրա մեջ չկար ագրեսիա, դրա մեջ չկար մտահոգություն, բարեկամին ներհատուկ։
Ազատության հարցին, թե արդյոք քարոզարշավին հնչած ելույթները մտահոգություն չեն առաջացնում, որ այլևս գործընկերային հարաբերությունները չեն շարունակվելու, Զեյնալյանն ասաց. Իրենք շարունակելու են բարեկամական հարաբերությունները։
Շարունակվում են այս գործընկերային հարաբերությունները, մենք ինչպես համարել ենք, որ երկրում մենք չունենք թշնամիներ, որոնց պետք է մղել դուրս, հրել դուրս պրոցեսներից, կամ ինչպես ժողովրդն է ասում, լցնել քարանձավով վառել, չկա։ Որևէ մեկին լուսանցք չենք մղելու։ Մենք բարեկամական հարաբերությունների հետ ենք մեջ ենք մեր ելք խմբակության մյուս գործընկերների հետ։ Նրանք մեր գործընկերներն են, նրանք մեր մրցակիցներն են։ Մենք այլ ձևաչափով ենք մասնակցում և պատրաստվում ենք ստանձնել Երևանի կառավարման պատասխանատվությունը։
Երեկ Լույս Դաշինքի հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը հայտարարեց. «Մեջ բերեմ, ամպիչապ երևակայություն է պետք ունենալ մտածելու համար, որ Լույս Դաշինքը համագործակցում է նախկին ռեժիմի հետ, նրանց հետ բերելու համար»։ Մեջբերման ավարտը։ Օրերս քարոզարշավի շրջանակներում իմ քայլը Դաշինքի մեջ մտնող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը Էրեբունի վարչական շրջանում ունեցած իր ելույթի գալի մասը նվիրեց հակահեղափոխականների դեմ պայքարին։ Վարչապետը հայտարարեց, թե Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակից որոշ քաղաքական ուժեր, որոնք նաև իրենց ներկայացնում են հեղափոխության պաշտպան, հեղափոխության առաջամարտիկ, բանակցություններ են վարում հանրապետականների հետ, որպեսզի վերջիններս ընտրակեղծարարական ռեսուրսով պաշտպանեն իրենց։ Արտակ Զեյնալյանը Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոզարշավը աննախադեպ է համարում, կոչ է անում վերադառնալ բարի մթնոլորտին։
Այն բարամթերքը, որը օգտագործվում է, կամ այն տեխնոլոգիաները, որոնք օգտագործվում են, մնացուկներ են և կարծում են անհամապատասխան են, անհամարժեք են այն իրավիճակին, որ ստեղծված է։ Մենք չունենք այն ուժը, որը չի մասնակցում այն ուժը, որը մշտապես ասոցացվել է բիրտ ուժի հետ, զորբայության հետ, չի մասնակցում այդ ուժը։ Եվ կարծում եմ, պետք է այս քարոզարշավը անցկացվեր ամբողջությամբ բոլորի կողմից, այլ լույսի ներքո։
Լույս Դաշինքի քաղաքապետի Թեկնածու Արտակ Զենյալյանի հետ զրուցել էր Մարինե Խաչատրյանը։ Ընդամենը 5 օրից կանալիք քվեարկության ընթարաճ առավել հաճախ են դառնում ընտրակաշարքի մասին ահազանգերը։ Քարոզարշավի մեկնարկին այդ մասին ժառանգություններ հայտարարել 3 էլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը։ Փաստացի դատախազությունը 3 այս փաստով արդեն առաջին գործն է հարուցել։ Իրավապահներն արերում փակագծեր չեն բացում, չեն մանրամասնում, որ ուժն է այդ քայլին գնացել։ Ընտրություններին հետևող դիտորդները միջդեռ առավել անկաշկանդ են անուններ հնչեցնելու հարցում։ Պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Գլխավոր դատախազությունը 3-3-ով հաղորդեց Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին վերաբերող առաջին քրեական գործի մասին։ Մանրամասնեցին, որ գործը հարուցվել է ընտրակաշարք առաջարկելու դեպքով։ Սեպտեմբերի 14-ին Երևանի Նազարբեկյան փողոցի մի բնակիչ դիմել է ոստիկանություն և դատախազության փոխանցմամբ պնդել, թե իրեն ընտրակաշարք են առաջարկել։ Ստուգել են և պարզել, որ հաղորդում տված քաղաքացուն են մոտեցել երկուկին։ Տեղեկացել են, որ մասնակցելու է Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություն։ Քաղաքական ուժերից մեկի օգտին քվեարկելու համար առաջարկել են 60,000 դրամ, կամ դրանից բարձր կենսաթոշակ ստանալու դեպքում 1 ամսվա թոշակի չափով գումար։ Քաղաքացուց մերժում ստանալուց հետո, ըստ հաղորդագրության, կանայք անմիջապես հեռացել են։ Իրավապահները, սակայն, դեռևս փակագծեր չեն բացում, քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցող որ ուժի օգտին են կաշառք առաջարկողները կոչարել քվեարկել։ Դատախազությունը միայն հաղորդում է, թե քրեական գործի նախաքննությունը կիրականացնի հատուկ քնչական ծառայությունը, իսկ ոստիկանությունը օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ կձեռնարկի հանցագործությունը կատարած անձանց պարզելու, նաև առաջիկա ընտրությունների ընթացքում ընտրակաշարք տալու կամ ստանալու հնարավոր այլ դեպքերը բացահայտելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունից փոխանցեցին, որ իրենց ուղարկված քրեական գործը դեռևս չեն ստացել։ Երեք քաղաքացիական պայմանագրի անդամ ազգային ժողովի ելքխմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը հայտարարել էր, թե իրենք էլ ունեն ընտրակաշարք բաժանելու մասին տեղեկություններ, որոնք փոխանցել են իրավապահներին, թե որ ուժին կամ ուժերին են վերաբերել ահազանգերը, Նազարյանը չէր հստակեցրել։ Այսօր իմ քայլը դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը նույնպես անուններ չտվեց։
Ահազանգներ անընդհատ լինում են, դրանով զբաղվում են իրավապահ մարմինները։ Հետո արդեն փաստերով կխոսենք։
Իսկ գիտեք կոնկրետ ձեր մրցակիցներից ո՞րն է այդպիսի փորձեր անում։
Ես պայն չեմ ուզում ոչ մի բան ասել։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը անկախ դիտորդ դաշինքի կազմում նաև ավականու ընտրություններում է դիտորդական առաքելություն իրականացնում։ Երկարաժամկետ դիտարկումը արդեն սկսել են, կարճաժամկետ դիտարկում կլինի բուն ընտրությունների օրը։ Կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Լիոնիսյանի խոսքով իրենք ևս ընտրակաշարքի բաժանման ահազանգեր ստացել են, բայց դեռևս որևէ դեպք չեն բացահայտել։
Կոնկրետ ընտրակաշարքի մասով բոլոր ահազանգերը, որ ստացել ենք, նաև Բարգավաճ Հայաստանն են վերաբերվում, մենք դրանք թե փոխանցում ենք ոստիկանությանը և թե փորձում ենք նաև ինքնին հետաքննել, բայց ես ուզում ընդգծեմ, որ դեռևս որևէ բացահայտված կամ ապացուցված դեպք չունենք։ Դե ընտրակաշարք բացահայտելը հեշտ գործ չէ, և այն, որ մենք չենք բացահայտում, չի նշանակում, որ չկա, բայց միաժամանակ նաև չի նշանակում, որ կա։ Ինքնառնվազն անմեղության կամ խավարկածից ելնելով, ես այժմ չեմ կարող խնդրել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները ընտրակաշարքին բաժանում, բայց մենք այդ մասին բազմաթիվ ահազանգեր ստանում ենք քաղաքացիներից։
ԲՀԿ-ի քաղաքապետի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, հորդորում է ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին գնալ բոլոր ահազանգերի հետևից։ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով մեջբերում եմ, իրենք քննարկում են Բարգավաճ Հայաստանին զրպարտողներին պատասխանատվության կանչելու հարցը։ Հավելեց խոսքը նաև սոցցանցերի այն օգտատերերի մասին է, ովքեր պաշտոնապես հայտարարում են, թե ԲՀԿ-ն ընտրակաշարք է բաժանում։
Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, չեք կարող որևէ դեպք բերել, որը կապացուցի, որ Բարգավաճ Հայաստանը բաժանում է ընտրակաշարք։ Դիմում եմ նորից ոստիկանությանը, ծնում եմ իմ հարգարժան գործընկեր Դենիել Իոնիսյանին։ Մի տարածեք ապատեղեկատվություն, խոսեք կոնկրետ փաստերով։
Ընտրողին կաշարք տալու կամ որևէ այլ առավելություն առաջարկելու համար քրեական օրենսգիրքը սահմանել է պատիժ 250-ից 300 000 դրամի չափով, կալանք 2-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկում 3-ից 5 տարի ժամկետով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իրավապահներն ուսումնասիրում են ընտրակաշարքի մասին այս հաղորդումները, նոր մանրամասներն ի հայտ գալիս 1 տարի առաջ նույն Երևանի ավականու ընտրություններում նախորդ իշխանությունների կողմից բաժանված 10 հազարական դրամների եւ այս փաստով բացված աղմկահարույց գործի Զիբիլիքսի մասին։ Պատմությունը ջրի երես էր դուրս եկել, երբ այն ժամանակ դեռ քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը թիմակիցների հետ ընտրակաշարքի ցուցակներ էր հայտնաբերել, նախկին քաղաքապետ հանրապետական Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբի մոտ տեղադրված աղբամանում։ Նախկին իշխանությունների օրոք գործը փակվել էր։ Հեղափոխությունից հետո միջդեռ ավելի քան 1 տասնյակ մարդ ինքնախոս տվանական ցուցմունք է տվել։ Նրանց շարքում նաև հուլիսին հրաժարական տված Տարոն Մարգարյանի մերձավոր պաշտոնյաներ կան։ Չի բացառում, որ առաջիկայում նաև նա Մարգարյանը կարող է հարցաքննվել, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Զիբիլիքսի գործով հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանքի առաջադրել 11 անձի գլխավոր դերերում Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Հրայր Անտոնյանն և ՍԱ սուպերմարկետների ցանցի տնօրեն Ստեփան Սահակյանը։ Մոտ 3 ամիս քննելով վերաբացված գործը հատուկ քնչական ծառայությունում պարզել են ՀԱ-ն, այսինքն նույն ինքը Հրայր Անտոնյանը 2017 թվականի մայիսի 14-ին Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ հանրապետականի օգտին առավելագույն քվեներ ապահովելու համար 10 հազարական դրամ կաշառք է բաժանել ընտրողներին։ Անտոնյանը, որն այդ ժամանակ գլխավորում էր Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի Կոմիտաս 56 հասցեի նախընտրական շտաբը, այս հարցում համագործակցել է SAS Group ընկերության սուպերմարկետների ցանցի տնօրեն Ստեփան Սահակյանի հետ։
Երկուսով ղեկավարել են Արաբկիր վարչական շրջանում գործող այդ շտաբը, ունեցել են ենթաշտաբերի պետեր, կատարվել է աշխատանքի բաժանում, յուրաքանչյուր տարածքում ունեցել են իրենց պատասխանատուները ըստ ընտրատեղամասերի եւ նրանց միջոցով ապահովել են հանրապետական կուսակցության համար համապատասխան քվեները, որի դիմաց գումարներ են բաժանել։
ՀԿՑ-ի ընդհանուր բնույթի անձագործությունների քննության վարչության պետի տեղակալն ասում է, բոլոր 11-ն ընդունել են իրենց առաջադրված մեղադրանքն ու խոստովանական ցուցմունք են տվել։ Իսկ գլխավոր դերակատարները հանրապետական հրայր Անտոնյանն ու Ստեփան Սահակյանը պատմել են նաև, որ բնակիչներին բաժանված գումարները հատկացրել են սեփական միջոցներից։ Անտոնյանն այս նպատակով 48, իսկ Սահակյանը 15 միլիոն դրամ է ներդրել։ Ուշագրավ է նաև, որ հանցագործությունը բացահայտելու համար հիմք են դարձել հենց քաղաքացիների ցուցմունքները։ Ըստ Դավիթ Կոստանդյանի, նրանք, ովքեր նախկինում վախենում էին խոստովանել կաշառք ստանալու մասին, այժմ ակտիվ համագործակցում են իրավապահների հետ։
Հենց այն հանգամանքը, որ վկաները քաղաքացիները նշում են, որ գումար են ստացել կամ տարբեր այս հանրապետական կուսակցության օգտին քվեարկելու համար նրանց համար որևէ գործողություն է կատարվել, դա արդեն իսկ շատ լուրջ պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի անցագործությունները բացահայտվեն։ Իսկ նախկինում հերքել են, համատարած հերքել են, որ որևէ առնչություն են ունեցել այդ ցուցակներում նշված անձանց հետ։
Թե Արաբկիր համայնքում քանի հոգի էի վերջո կաշառք ստացել ու դրա դիմաց իր քվեն տվել Տարոն Մարկարյանին, քննիչն առայժմ թվեր չի հրապարակում։ Սակայն դեռ 1 տարի առաջ, երբ ելքը բացահայտեց Զիբիլիքսը, խոսքը գնում էր մոտ 30 էջանոց ծավալով ցուցակների եւ այլ նյութերի մասին։ Դրան գտնվել էին Տարոն Մարկարյանի Կոմիտաս 56 հասցեում գտնվող շտաբի կողքի աղբամաններից նախընտրական քարոշչության վերջին օրը։ Ելքի պնդմամբ այդ նյութերում գումար ստացողների անուններն էին ու կաշառք բաժանելու ուղեցույցը։
Ասում է, ով է տան ակտիվիստը եւ նրա հետ առանձնանում ննջարան կամ բաղնի գումարը տալ մոտ տարածություն։
Հատուկ հնչական ծառայության պաշտոնյան այսօր նաև հայտնեց, նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը այս գործի շրջանակում դեռ չի հարցաքննվել։ Դավիթ Կոստանդյանը սակայն չբացառեց, առաջիկայում Զիբիլիքսով հնարավոր է նոր հայտնի անուններ հնչեն։
Ոչինչ չենք կարող բացառել միանշանակ, քանի որ նախաքնություն է ընդանում։ Եթե որևէ ակնկալիք չլիներ, քրեական գործով վարույթը կկարճվեր։ Քրեական գործով վարույթը չի կարճվել, կատարվում է նախաքնություն։
Իրավապահների բացահայտումը նորություն չէր ելք խմբակցության падգամավոր Էդմոն Մարուկյանի համար։ Դեռ 1 տարի առաջ էինք մենք խոսում այս մեխանիզմի մասին, ասում է падգամավորն ու հավելում. Եթե սլակները տանում են դեպի վերև, ապա արդարադատության առաջ պետք է կանգնի նաև նախկին քաղաքապետը։ Մարուկյանը նաև վստահ է, եթե 2017-ին չլինի ընտրակաշարքը, հանրապետականը քաղաքային իշխանություն չէր ձևավորի։
Եթե ընտրակերտիկներ չլինեին, ես այն ժամանակ էլ էի ասում, որ մենք կարող ենք հաղթել։ Ուղղակի այդ ժամանակ բացի ընտրակերտիկները, նաև Երևանում շատ ցածր ընտրական ներկայություն կար, այսինքն եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 40% էր մասնակցել ընտրություններին, այսինքն ըստեյության գնացել էին ընտրության նրանք, ովքեր փողով կամ չգիտեմ ոնց ընտրում էին իշխանությունը։
Վերադառնալով 11 մեղադրյալներին, նշեմ, որ նրանց գործն արդեն ուղարկվել է դատախազություն այն դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Զիբիլիքսի գործում եւս մեկ ուշագրավ դրվակ կար։ Աղբամանից գտնված թղթերից մեկը հանրապետականի շտաբ էր ուղարկվել ոստիկանության ֆաքսի համարից, որտեղ նշված են եղել ոստիկանների անուն, ազգանունները, կոչումը, պաշտոնը եւ թե որը քանի ձայն էր բերելու։ Խոսելով այս փաստից, քննիչն ասաց, բոլոր ոստիկանները հարցը քննվել են, նախաքննության շահերից ելնելով առայժմ մանրամասներ չեն հրապարակվում։ Նշեմ նաեւ, որ ազատությունը փորձեց զրուցել քաղաքապետարանի Կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Հրայր Անտոնյանի եւ ՍԱ սուպերմարկետների ցանցի տնօրեն Ստեփան Սահակյանի հետ, սակայն օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց նրանց հետ կապ հաստատել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին, հրաժարականից 5 ամիս անց պարզվում է Սերժ Սարգսյանը դեռ կառավարական ամառանոցում պաշտոնյաների համար նախատեսված առանձնատանն է ապրում։ Օրենքով պետությունը պարտավոր է պաշտոնաթող նախագահներին կեցավայր հատկացնել։ Պաշինյանի կառավարությունը եւս պնդում է, թե ավելի քան 10 տարբերակ է ներկայացրել երրորդ նախագահը, սակայն դրանցից որևէ մեկը հարմար չի գտել։ Այսօր արդեն նոր իշխանություններից զգուշացումներ են հնչել, թե համբերությունն անսպար չէ։ Ցիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Կառավարությունը մտադիր չէ անվերջ բանակցել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ վերջինիս հատկացվելի կացարանի ընտրության հարցում եւ առաջիկա օրերին կներկայացնի վերջնական տարբերակ։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանի խոսքով, անցած մի քանի ամիսների ընթացքում կառավարությունը Սերժ Սարգսյանին ավելի քան 10 տարբերակ է առաջարկել, բոլորը սակայն մերժվել են երրորդ նախագահի կողմից։
Հաշվի առնելով, թե ինչքան է ձգձգվում այս հարցը, հավանաբար այն կունենա մոտավորապես հետևյալ լուծումը։ Մենք կընտրենք որևէ ամենահարմար եւ ամենա ուրեմն ադեկվատ նախորդ, համատնախորդ, ուրեմն նախագահներին տրամադրված գույքի որևէ գույք, դա կառաջարկենք եւ դա կլինի մեր միակ եւ ուրեմն վերջնական առաջարկը։
Անկախ նրանից իրենք դրանք առարկեն թե չէ։
Այո, անկախ նրանից իրենք առարկեն թե չէ, այդ առաջարկը կլինի վերջնական եւ արդեն թերևս դուք իրենց կհարցնեք ինչ եղավ այդ տան հարցը եւ ինչով է պայմանավորված այսքան ուրեմն երկարաձգումը այդ հարցը։
Որքան եք սպասելու այդ ձեր ասած վերջնական առաջարկին բանալու։
Ես հույս ունեմ, որ մոտ օրերս այդ առաջարկով արդեն մենք հանդես կգանք։
Ըստ Աղաջանյանի, Սերժ Սարգսյանը առաջարկվող տարբերակներից հրաժարվել է, պատճառաբանելով, թե դրանք անվտանգ չեն։ Աշխատակազմի ղեկավարի պնդմամբ կառավարությունը նաև Սերժ Սարգսյանին է առաջարկել սեփական տարբերակներ ներկայացնել, բայց պաշտոնաթող նախագահի գրասենյակը առայժմ չի արձագանքել։
Մենք տարբեր, ուրեմն տարբերակներ ենք ուղարկել երրորդ նախագահի գրասենյակ որպես առաջարկներ։ Խնդիրները, ինչպես արդեն նշել եմ, եղել են մասնավորապես անվտանգության իրենց կողմից ամենայն դեպս մատնանշվող անվտանգության ուրեմն խնդիրների հետ կապված, եւ ըստ այդմ մենք նաեւ նրանց ենք հայցել, որպեսզի տարբերակներ ուղարկեն մեզ։ Առայժմ, որքանով որ էստեղ եկեմ, մեզ որևէ բան չի ուղարկվել։
Ազատությանն այսօր չհաջողվեց կապ հաստատել երրորդ նախագահի գրասենյակի հետ։ Պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է ապրել դեռևս 2008 թվականին իրեն տրամադրված կառավարական ամառանոցի առանձնատանը։ Հեղափոխությունից առաջ Կարեն Ղարաբեդյանի կառավարությունը որոշեց այդ առանձնատունը սեփականության իրավունքով փոխանցել Սերժ Սարգսյանին։ Վերջինս ապրիլի 17-ին վարչապետ ընտրվելուց 2 օր անց, երբ փողոցում բողոքի ակցիաներ էին ընթանում, անսպասելիորեն հայտարարեց, որ հրաժարվում է առանձնատան սեփականության իրավունքից, նշելով, թե դրա ժամանակը չէ։ Նոր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շուրջ 3 ամիս առաջ կառավարության նիստում Էդուարդ Աղաջանյանին հանձնարարեց.
Մեկ ամսյա ժամկետում ներկայացվի առաջարկություն Սերժ Սարգսյանին, որինքով սահմանված բնականով ապահովման երաշխիքների տրամադրման վերաբերյալ։
Աղաջանյանն այսօր նաև տեղեկացրեց, որ անկախ նախկին նախագահների նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքից նրանք հրավիրվել են մասնակցելու Հայաստանի անկախության տարեդարձի միջոցառումներին։
Բոլոր 3 նախագահները լինել են հրավիրված անկախության։
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի փոխանցմամբ կառավարությունը շարունակում է նախկին նախագահներին փոխհատուցել օրենքով սահմանված ծախսերը, այդ թվում սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթոն այս հատվածում էլ թերթան Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է հետևել Երևանի ավագանու ընտրությունների կարոզարշավի ընթացքին, ժամանակ թերթը գրում է. Անսպասելի էր արդյոք Երևանի ավագանու ընտրության գործընթացի ներկայիս թեժությունն ու կոշտությունը, այսպես ասած սև ու սպիտակը, թե ոչ։ Այս հարցին իսկապես դժվար է միարժեք պատասխանել, քանի որ մի կողմից թվում էր, թե առաջին ընտրությունը ցավշա հեղափոխությունից հետո լինելու է բոլոր առումներով օրինակելի, մյուս կողմից երևի թե նաև աստիճանաբար պարզ է դառնում, որ իրականում օրինակելին ամենևին չի նշանակում իդեալական անթերի հրեշտակների ընտրություն։ Քաղաքական պայքարը բավական դաժան է գործնականում բոլոր երկրներում, և որքան էլ տարօրինակ հնչի, այդ դաժան և կոշտ բնույթը հաճախ պայմանավորված է հենց նրանով, որ ընտրությունն իսկապես մրցակցային է, այսինքն ամեն ինչ նախապես կան խորոշված չէ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին շրջանում հաճախակի է բարձրացվում Փաշինյանի թիմին ուժեղ ընդդիմություն ստեղծելու անհրաժեշտության հարցը, որպես հիմք բերվում է պնդում, թե Փաշինյանը միապետական հակումներ ունի, դիկտատուրա է հաստատում, մյուս քաղաքական ուժերը կաշկանդված են, իրավազրկված են եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Մի խոսքով, պետք է սանձել Փաշինյանական դիկտատուրան, նրա անսահման իշխանությունն ու նման բաներ։ Չնայած այս թեզը որոշակի տարածում է ստացել նաև այն մարդկանց ու խմբերի որոշակի շրջանում, որոնք ազնիվ մղումներով ցանկանում են, որ իշխանությունը ունենա հզոր ու որակյալ ընդդիմություն, ինչը խիստ անհրաժեշտ է երկրի կայուն զարգացման և իշխանության վերահսկողության տեսակետից, բայց սա Հայաստանի արդի ներքաղաքական իրավիճակի հետ որևէ առնչություն չունեցող խիստ տեսական դասագրքային պնդում է, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Դատական համակարգի վրա գործադիր իշխանությունը, այսինքն Փաշինյանի թիմը, որևէ ազդեցություն չունի, դա մեղմ ասած։ Իրականում դատական համակարգն ակնհայտ ու անթաք քույց սաբոտաժ է հայտարարել վարչապետի թիմին եւ ունի կոնկրետ նպատակներ՝ վարկաբեկել կոռուպցիայի ու ամենաթողության դեմ սկսված պայքարը։ Իշխանության մյուս թևը, ազգային ժողովը, նույնպես չի գտնվում վարչապետի աջակիցների շարքում։ Եթե իշխանության թևերին գումարենք նաեւ 4-րդ իշխանությունը, ապա այստեղ նույնպես վարչապետը չունի լիակատար աջակցություն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Երկակի ստանդարտներ, անհավասար մրցակցություն, օրենքի առաջ ոչ միանման պատասխանատվություն, հովանավորչություն, մարդկանց յուրայինների և օտարների բաժանել ոչ թե ըստ աշխատանքի, այլ գործատուի կամայականությամբ վարձատրություն, այս ամենից և էլի շատ այլ բաղկացուցիչներից է կազմված արդարության գաղափարը։ Երբ այս շղթան 1-2 տեղ ճակ է տալիս, հանրային գիտակցության մեջ արմատանում է այն կարծիքը, որ երկրում անարդարություն է տիրում։ Երբ տասնյակ լրատամիջոցներ տեղադրում են հայտնի գաղտնալսման ձայնագրությունը, իսկ քնչական կոմիտեն ու ոստիկանությունն այցելում են նրանցից մեկին, որի անունը կապվում է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ու վեճամյա խոզարկությունից հետո արգրավում համակարգիչները, խոչընդոտելով կայքի գործունեությունը, դժվար է միտում չտեսնելը։ Եզրակացությունն էլ գալիս է ինքնաբերաբար, կամ վախեցնում են, կարևոր չէ ում Քոչարյանին լրատվամիջոցներին իշխանություններին քննադատող տարբեր անձանց, կամ հանրային էյֆորիան, ուստի և իրենց հակակոռուպցիոն ռեյտինգը բարձր պահվելուն ուղված քայլեր են անում, գրում է հրապարակ թերթը։ 168 ժամ ցերթի հետ զրույցում ռուս քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովը նշում է. Հարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակը պայթյունավտանգ է, ինչպես միշտ, և եթե դրա համար կան նպաստավոր պայմաններ, բնականաբար հակառակորդները դրանից կօգտվեն։ Հակամարտության կարգավորման հարցի վերաբերյալ Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իսկապես տարբեր և որոշ դեպքերում հակասական հայտարարություններ ու քայլեր է իրականացրել։ Պաշտոնավարման սկզբում Փաշինյանը նշել էր, որ հակամարտության կողմ է ԼՂՀ-ն, որը պետք է ներգրավի բանակցային գործընթացում, և որ Հայաստանը կողմ չէ։ Սակայն հետագա գործընթացը գնաց նախկին տրամաբանությամբ, քանի որ տեղի ունեցավ Մնացականյան Մամեդյարով հանդիպում նախկին ձևաչափով։ Երևում է, որ Փաշինյանը տարածաշրջանային սեփական անվտանգության քաղաքականության փնտրտուքի մեջ է դեռ։ 168 ժամի հետ զրույցում ասում է ռուս վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը։
Մամուլտեսցունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Երևանի ավական ու քարոզարշավայի ամենահրատապ հարցերից մեկն էլ դարձավ աղբահանությունը։ Մի քանի ամիս է փողոցներից աղբակույտերը չեն վերանում, թե ոլորտի պատասխանատուսանիթը կխոստացել էր, որ այս օրերին արդեն խնդիրը պետք է լուծված լիներ։ Քաղաքապետի թեկնածուները խոստանում են երկրորդ օպերատոր ընտրել և աղբի վերամշակման գործարան կառուցել։ Տարիներ շարունակ ընտրությունից ընտրություն հնչող այս խոստումների ֆոնին Նուբարաշանի աղբավայրում ժողովրդական լեզվով ասած շունը տիրոջը չի ճանաչում։ Տարածքը վերահսկում են որևէ տեղ չգրանցված անձինք, որոնց եկամուտները որևէ տեղ, որևէ կերպ չեն երևում և չեն հարկվում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հետաքննությունը։
Նուբարաշանի աղբավայրից քիչ հեռու, ուր հիմնականում երկաթյա տնակներ են, մոտ 40 ընտանիքի ապրում։ Այստեղ խուսափում են տեսախցիկից, ամաչում են, ուրիշները չիմանան, որ իրենց օրվա վաստակ նախպանոցից է։ Առավոտյան Նուբարաշենի աղբավայր աշխատանքի են գնում, ուշ երեկոյան վերադառնում։
Դե երևի մի քան տնտեսություն որ չեն այդում, չէ՞ բոլորը ծավալ դեղում են։
Քան ժամ է հնարավոր այնտեղ աշխատել։
Իմ ամուսին առավոտից Իրիկուն մնա։
Մինչև Իրիկուն մնում ենք։
Ու ինչքան է բերում տուն։
Նայատոր։
Օրինակ էլ մի
4000, 5000, 6000 օրը գիտի։
Նուբարաշենում աղբավայրից առավել խառն է այս ամենը վերահսկելու և տնորինելու մեխանիզմը։ Տասնյակ մարդիկ են մտնում աղբանոց պաշտոնական տվյալներով օրական այստեղ բերվող 1200 տոննա կենցաղային աղբը փորփրելու։ Աղբավայրի մոտ 50 հեկտար տարածքի որևէ հատվածում պարիսպ չկա։ Մարդիկ ցանկացած կողմից անարգել կարող են մուտք գործել հակասանիտարական այս տարածք, աղբը քրքրել, իրեր գտնել։ Մինչդեռ ամեն օր աշխատավայր գնացող մարդիկ առանց կասկածի նշույլի ասում են, աղբից գտածը թղթից մինչև գունավոր մետաղ աղբանոցը վերահսկողներինն է։ Նուբարաշենի աղբանոցում պատահական մարդիկ չեն հայտնվում։
Չէ, ամեն մեկին չեն թողել։
Ինչի՞։
Դե իրաց բանը ունեն, կլիենտներ ունեն, իրաց աշխատողներ ունեն, կողից գալիս են հախոսքի, իրաց ձևը տալիս, եթե խոսքի ես եմ, ասում եմ հնարավորություն չունեմ, գոնե մեր հետ կորով, որ կարամ ապրեմ։ Եթե տենում են նաև մարդկանց։
Հիմա հեշ դիմել էր դու։
Ես երկու անգամ դիմել եմ, մեր անգամ գնացել եմ, որ խոսքի ասել է հիմնական բավարարները։
Գույնավոր մետաղա, էս այն, ամեն ինչ են հավքում են։ Ինչ հավքեցին իրաց, դա պիտաս իրաց։
Կոշիկը իրանք հավաքում է, խոսքի չէ, դա տակի հունքը իրանց
պետք։ Աշխատողը իրավունք չունի էլի։
Այդ աշխատողը իրավունք չունի, մի հատ կոշիկ, դաժե եթե իրա հավքով ելնում է, իրավունք
չունի։ Ավտոների վրա չի պետք էլ դրած, մեն կարում ասող։
Աղբավայրի տարածքում փոշու և գարշահոտության պայմաններում աշխատող մարդիկ առանց դիմակների, երբեմն անգամ առանց ձեռնոցների աղբը տեսակավորում են, գտած իրերն առանձնացնում ահռելի պարկերում, հետո արդեն այդ պարկերը տեղավորում բեռնատարների մեջ։ Երկու տղամարդ մինչդեռ, ովքեր ներկայացան տարածքին տիրություն անող ու կառավարիչ, պնդեցին, թե այդ հավաքված իրերի հետ որևէ առնչություն չունեն։
Աշխատող եք ստեղ։ Ինչ եք աշխատում։
Տիրություն են դանում։
Ո՞վ ա ձեզ ասել, որ տիրություն անեք։
ոչ մեկ պրինցիպաս են գրանցված աշխատող չէ։
Լիքը ավտո եկա վարոստերի տիրականի եկան գնաց։
Իրան գիտեն ամեն մեկ իր աստերը ձևը։
Ո՞վ եք ներեցեք։
Ես արդեն կառավարիչն եմ։
Ես գործից ամենահասկացող միակ մարդն եմ ես։
Բայց ձեր օգտը ո՞րն է աստեղ։
Մերն է, այնպես ասեմ։
Հա,
եկեք ստեղ։
Աղբանոցին հարակից տարաների ընդունման կետերում տեղյակ են այս շղթայից։ Պլաստիկ տարաների պոտենցիալ գնորդ ներկայացած քաղաքացուն, ով մեզ հետ այցելել էր տարածք, տեղեկություններ հայտնեցին։ Օրական 2 բարձված բեռնատար է դուրս գալիս աղբավայրից, մոտ 2 տոննա ապրանքով։
Զբլանոցները ցավոքան են։ Օպտը բին քաղաքային զբլանոցներ։ Իրանց է գալիս ամենակ կամաս շալանդա գալի, բարձումա գնա։
Առանց պրես։
Առանց պրես։ Նորմալ քանակի իրանց մոտ է, օրեկան 2 կամաս բուսա գա։ Չէ, աղբանոցը ընդ վահրամ կա։
Վարամի մոդենանք ինգը կասի է, նոբարաշենի։
Ռուսաստանում աղբավայրի շահագործմամբ, այդ թվում աղբի տեսակավորմամբ զբաղվող հայազգի գործարար Նաիրա Բարոյանը, ով Հայաստանում ներդրումներ անելու նպատակով ուսումնասիրել է իրավիճակը, համոզված է, այստեղ բիզնես շահեր կան, որոնց պատճառով Հայաստանում մշտապես հետաձգվել են աղբի վերամշակման ծրագրերը։
Այդ ամենաթողությունը, որը տիրում են Նուբարաշենում, դա հավանաբար տեղի է ունենում ինչ-որ մեկի իշխանության ներքո։ Հավանաբար ինչ-որ մեկը հովանավորում էր, և մինչև այսօր մարդիկ այնտեղ ապրում են, մարդիկ այնտեղ մեռնում են, մարդիկ այնտեղ տեսակավորում են և երևի ինչ-որ բան ստանում են։ Եվ պարզ բան է, որ այնտեղ ինչ-որ մեկը կա։ Հնարավոր չէ, որ այսքան տարի իշխանությունը չնկատեր դա, ուղղակի հնարավոր չէ։
Государство не замечало этого. Ну просто не может быть такого.
Միջդեռ Նուբարաշենի աղբավայրը մշտապես աչքի տակ պահող Արտյոմն ու Վահրամը չեն ընդունում, քաղաքապետարանում չեն հաստատում, որ այս ամենի հետևում կանգնած մարդիկ կան։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանն ազատությանն ասաց, թե այս պահի դրությամբ աղբավայրի տարածքը համայնքային ենթակայության տակ է, և որևէ ընկերություն վարձակալական իրավունք չունի։
Համայնքային սեփականություն են, չունեն սահմանափակումներ։ Ամեն դեպս գրանցված իրավունքներ ծանրաբեռնված չունեն։
Միջդեռ ազատության գրավոր հարցման ի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանից նշել են, որ դեռ 2004 թվականին աղբավայրի տարածքը Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի դիմումի հիման վրա անորոշ ժամկետով վարձակալության է տրվել Էրեբունի մաքրություն ընկերությանը։ Քաղաքապետարանից ստացված տվյալների համաձայն Էրեբունի մաքրություն ընկերության հետ 14 տարի առաջ կնքված պայմանագիրը դեռ ուժի մեջ է։ Պետական ռեգիստրի տվյալների համաձայն 2009 թվականից Էրեբունի մաքրություն ընկերության 50% բաժնետերը Էրեբունի վարչական շրջանի նախկին ղեկավար ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանն է, ով հայտնի է թոխմախի Մհեր մականունով։ Հենց նա է 14 տարի առաջ Երևանի քաղաքապետարանի անունից որպես Էրեբունու թաղապետ պայմանագիր կնքել Էրեբունի մաքրություն ընկերության մյուս 50%-ի բաժնետեր Ժիլայ Այվազյանի հետ։ Վերջինս հայտնի է աղբի Ժիրիկ մականունով։ Ըստ պայմանագրի ընկերությունը տարեկան վճարում է ընդամենը մոտ 1 միլիոն դրամի հողի հարկ։ Ռուսաստանում աղբի բիզնեսով զբաղվող Նաիրա Բարոյանի մոտավոր գնահատականներով ամեն օր Նուբարաշենի աղբավայրից դուրս է գալիս և իրացվում 3-4000 դոլարի ապրանք։ Մինչ որևէ տեղ չերևացող մեծ եկամուտներ են պատտվում այս շղթայում, նուբարաշենցիները, որ առավոտից երեկո փորփրում են գարշահոտ աղբը, օրական մոտ 10 դոլար են իրենց տուն տանում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Աջափնյակ համայնք, ինչպես նշել էինք հաղորդման սկզբում, Միմքայելը Դաշնինքն այստեղ նախընտրական հանրահավաք է անցկացնում, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։ Նանե, դու եթերում ես, արդյոք հավաքին մասնակցում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ինչ ելույթներ են հնչել մինչ այս պահը։
Ձեր հերինը, ես հիմա գտնվում եմ Աջափնյակ հավայքում, այստեղ հավաքը Ջևոս Քաուսի անվան հրապարակում է, հանրահավաքի սկզբից մինչև հենց այս պահը ելույթ էր ունենում Միմքայելը Դաշնինքի քաղաքապետի թեկնածու Այդ Մարությանը, ով արդեն ավանդաբար ներկայացրեց Միմքայելը Դաշնինքի նախընտրական 9 կետերը, դրանք են տրանսպորտային խնդիրներից, վերելակներից, մինչև մանկապարտեզների դպրոցների ու կանանց գոտիների հարցեր։ Ինչև այս պահը այստեղ ելույթի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, և ես նկատում եմ, որ վարչապետը դեռ այստեղ չէ, հնարավոր է ներկայանա, բայց մի կողմից էլ քիմի անդամները ասում են, որ հնարավոր է վարչապետին ուղիղ ծափ հաստատեն։ այստեղ տեղադրված է մեծ էկրան, որի վրա Հայկ Մարությանը ցուցադրում է նախընտրական ներկայացումը, եւ հենց էկրանին դեթողը հնարավոր է վարչապետը արդեն ինչպես ամեն օր նախընտրական հանրահավաքների ժամանակ այս անգամ էլ միանա ուղի ստապի միջոցով։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մենք ուղի կապենք հաստատել Աջափնյակում աշխատող իմ գործընկեր Նանե Սահակյանի հետ, այստեղ շարունակվում է իմ քայլը դաշինքի նախընտրական հանդրահավաքը։ Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսի TV1 թեման՝ ռուսիսրայելական սկանդալն է։ Մոսկվան պնդում է, թե իսրայելական զինուժի մեղքով Սիրիայի կառավարական ուժերը ռուսական ռազմական օթանավ են կործանել, զոհվել են անձնակազմի բոլոր 15 անդամները։ Ընդ որում Սիրիայի տարածքում ռուսական բանակի նոր կորուստների մասին հաղորդվեց Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների միջև 3 ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո, որոնց արդյունքում Էրդողանն ու Պուտինը հայտարարեցին, թե հարթել են Սիրիայի շուրջ առկա տարաձայնությունները։ Ժամեր առաջ ողբերգական միջադեպին արձագանքել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի կազմում գործող հետախուզական Իլ-20 ինքնաթիռի անցած գիշեր Սիրիայում տեղի ունեցած կործանումը ողբերգական պատահականությունների շղթայի հետևանք էր։ Այս մասին մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, կոչանելով տեղի ունեցած միջադեպը չհամեմատել 2015-ի նոյեմբերին Թուրքիայի կողմից ռուսական Su-25 ինքնաթիռի խոցման հետ։ Այս ամենն ավելի նման է ողբերգական պատահականությունների մի շղթայի, քանի որ իսրայելական օթանավը ռուսական օթանավը չի խոցել, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Սիրիայի միջերկրածովյան ափից մոտ 35 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղի ունեցած միջադեպի առաջին մանրամասները Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը ներկայացրեց այսօր կեսօրին պաշտպանության նախարարության միասնական հրամանատարական
կետում։
Թաքնվելով ռուսական օթանավի թիկունքում, իսրայելցի օթաչուները այն Սիրիայի հակաօթային պաշտպանության ուժերի հարվածի տակ են դրել, որպես հետևանք Իլ-20-ը խոցվել է S-200 կայանքի հրթիռով, հայտարարում էր Կոնաշենկովը, հավելելով, որ սիրիական ուժերին ռուսական հետախուզական օթանավը հաջողվել է ոչնչացնել նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Իլ-20-ը չափերով ավելի մեծ է եւ հակաօթային պաշտպանության ռադարների համար անհամեմատ ավելի խոցելի է, քան F-16 կործանիչները։ Ավիացիոն կառավարման իսրայելական միջոցները եւ F-16 ինքնաթիռների օթաչուները չէին կարող չնկատել ռուսական օթանավը, քանի որ այն վայրեջք էր կատարում 5 կիլոմետր բարձրությունից։ Չնայած այդ հանգամանքին, նրանք կանխամտածված կերպով դիմեցին այդ սադրանքին, հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը։ Իլ-20-ի կործանման հետևանքով զոհվել են հետախուզական ինքնաթիռի անձնակազմի բոլոր անդամները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ ողբերգությունից հնարավոր կլիներ խուսափել, եթե իսրայելի իշխանությունները նախապես տեղեկացրած լինեին ռուսական կողմին Լաթաքիայում իրականացվող գործողությունների մասին։ Իսրայելը ծրագրվող այդ գործողության մասին Սիրիայում տեղակայված ռուսական զորախմբի հրամանատարությանը չի զգուշացրել։ Իսրայելի սադրիչ գործողությունները մենք թշնամական քայլ ենք որակում։ Իսրայելցի զինվորականների անպատասխանատու գործողությունների հետևանքով 15 ռուսաստանցի զինվորական է զոհվել, այդ ամենը բացարձակապես չի համապատասխանում ռուս-իսրայելական գործակցության ոգուն։ Մենք մեզ համարժեք գործողությունների դիմելու իրավունք ենք վերապահում, հայտարարում էր Իգոր Կոնաշենկովը։ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով էլ առաջիկայում ռուսական կողմը կհետաքննի միջադեպի պատճառները։ Միաժամանակ Ռուսաստանի նախագահը նշում է, որ համաձայն է պաշտպանության նախարարության հայտարարության կոշտ տոնայնությանը։ Մեր վերաբերմունքն այդ ողբերգությանը արտահայտված է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ, որի տեքստն ինձ հետ ամբողջությամբ համաձայնեցված է։ Ինչ վերաբերում է պատասխան քայլերին, ապա դրանք նախ եւ առաջ ուղված են լինելու Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում գտնվող մեր զինծառայողների եւ ռազմական օբյեկտների անվտանգության ապահովմանը։ Դրանք այնպիսի քայլեր են լինելու, որոնք կնկատեն բոլորը, հայտարարում էր Վլադիմիր Պուտինը։ Սիրիայում տեղի ունեցած միջադեպից մի քանի ժամ անց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հեռախոսազրույց է ունեցել իր իսրայելցի Հայաստանի պաշտոնակցի Ավիգդոր Լիբերմանի հետ կատարվածի ողջ մեղքը բարձելով իսրայելական կողմի վրա։ Բացի այդ, այսօր կեսօրին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էր հյավիրվել Մոսկվայում իսրայելի դեսպանը։ Պաշտոնական Երուսաղեմն առայժմ որևէ հստակ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել։ Միջադեպի արթիվ կարճ պարզաբանմամբ հանդես է եկել իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը, երկրի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ ռուսական Իլ-20-ի կործանման պահին Լաթաքիայի շրջանում հատուկ գործողություն իրականացնող F-16 կործանիչներն արդեն գտնվում էին իսրայելի օդային տարածքում։ Իսրայելական կողմը նաև որոշ մանրամասներ է հաղորդել Սիրիայի միջերկրած Օվյան ափին իրականացված այդ գործողության մասին։ Իսրայելական աղբյուրների համաձայն կործանիչների թիրախը Լաթաքիայում գտնվող զինագործական արտադրամասերից մեկն էր, որտեղ թողարկված սպառազինությունն անցած գիշեր նախատեսվում էր փոխանցել Հեզբոլա շարժմանը, որի գլխավոր քաղաքական հովանավորը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է։
Մեծ Բրիտանիայում ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման շուրջ աղմուկը չմարած գերմանացի բժիշկներն են հիմա հայտարարում, թե չի բացառվում, որ ռուս այլախոհ Պյոտր Վերձիլովը եւս թունավորման զոհ է դարձել առայժմ անհայտ հանգամանքներում։ 30-ամյա ակտիվիստը անցած շաբաթ էր տեղափոխվել Իվանանոցի վերակենդանացման բաժամուն։ Քարազատները պնդում են, որ նա վերջին շրջանում սկսել էր կորցնել տեսողությունը, ապա խոսելու եւ շարժվելու կարողությունը։ Վերձիլովը այն երիտասարդներից մեկն էլ, ում հաջողվել էր Ռուսաստանում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ մի քանի րոպեով ընդհատել եզրափակիչ խաղն ու խաղադաշտ մտնել պահանջներ ներկայացնելով քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու վերաբերյալ, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Պյոտր Վերզիլովին շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են հիվանդանոց, ոչինչ չգիտենք, վիճակը ծանր է։ Այս բովանդակությամբ լուրեր են համացանցում տարածել Voina անվամբ արտիստիկ միավորման և Pussy Riot խմբի հետ կապեր ունեցող ակտիվիստները։ Voina-ն Զահակողմյան արմատական խմբավորում է, որը մարտահրավեր է նետում հասարակությանը զանազան վայրերում, փողոցներում, հրապարակներում ներկայացնում է որպես կանոն իշխանություններին սադրող պերֆորմանսներ։ Խմբավորման մասնակիցները հաճախ բերման են ենթարկվում և ազատազրկվում։ Դե իսկ Pussy Riot Punk խումբն էլ իր երկերով ու տարբեր ակցիաներով է բողոք հայտնում Կրեմլին ու Ռուսաստանում այսօր հաստատված արժեհամակարգին։ Պյոտր Վերզիլովը համարվում է Media Zona կայքի հիմնադիրը, Voina-ի առանցքային անդամներից մեկը և Pussy Riot-ի ոչ պաշտոնական խոսնակը։ Նա ի դեպ այդ խմբից Նադեժդա Տոլոկոննիկովայի նախկին ամուսինն է։ Սեպտեմբերի 11-ին նա Մոսկվայում մասնակցել է մի դատավարության, որից տուն վերադառնալով ընկերուհուն Վերոնիկա Նիկուշինային ասել է, թե առողջ չէ։ Նիկուշինան բարեկամներին հայտնել է, որ Վերզիլովի հետ տարօրինակ բան է կատարվում, նա կորցնում է տեսողությունը, չի կարողանում խոսել, շարժվել, ցնցումների մեջ է հայտնվում։ Մեր բարեկամը, եղբայրը, ընկերը ռեանիմացիայում է, վիճակը ծանր է, Twitter-ի էջում տեղեկացնում է Pussy Riot-ը։ Վերզիլովին տեղափոխել են Բախրուշինների անվան հիվանդանոցի թունաբանության բաժին, որտեղից սեպտեմբերի 13-ին տեղափոխել են Սկլիֆոսովսկու անվան հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Սեպտեմբերի 15-ին Պյոտր Վերզիլովին օթանավով փոխադրել են Բեռլին, որտեղ բուժումը շարունակել են Շարիտե հանրահայտ բուժկենտրոնի մասնագետները։ Ռուսական քաղաքացիությունից բացի նա ունի նաև Կանադայի քաղաքացիություն։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք այս խնդրին, դեռևս վաղ է ինչ որ կարծիք հայտնել, ասել է Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն։ Գերմանացի մասնագետները երեք հայտնել են, որ Վերզիլովի առողջական վիճակը բարելավվել է, հաջողվել է հաղթահարել ամենածանր փուլը, բայց ինչ կարող էր պատահել 30 տարեկան երիտասարդ տղամարդու հետ։ Շարիտե հիվանդանոցի նեֆրոլոգիայի և ինտենսիվ բուժման բաժնի պրոֆեսոր Կայ Ուվե Էքհարդի փոխանցմամբ Վերզիլովը դեռ լուրջ բուժման կարիք ունի, բայց կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։
In einem Zustand, der eine intensive medizinische Betreuung bedarf, aber ich glaube, die wahrscheinlich wichtigste Nachricht heute ist, dass sich
Շարիտե հիվանդանոցի գործադիր տնօրեն Կարլ Մաքս Այնհալփի փոխանցմամբ ոչինչ չի վկայում ներքին հիվանդության մասին։ Չի եղել ինչ-որ ինֆեկցիա, որը կարող էր այդչափ արագ ու դինամիկ ախտանիշ առաջացնել։ Ուստի ես գերմանացի մասնագետի մնում եմ մեկ վարկած. Վերզիլովին ամենայն հավանականությամբ թունավորել են։
Das eine exogene Zuführung von einem Toxin, das wir noch nicht identifiziert haben und vielleicht auch nicht
Միաժամանակ հիվանդանոցի գործադիր տնօրենը ընդգծում է, որ այս պահին հնարավոր որ չի ասել, թե ինչ թույն է կիրառվել։
Über die Frage, wie dieses Toxin in den Körper von Herrn Versilov gelangt ist, können wir keinerlei Aussagen treffen, das ist Frage zu beantworten.
Ինչ վերաբերում է կոնկրետ տոքսինին, ես չեմ կարող մեկնաբանել, դա իմ խնդիրը չէ։ Ես դա հասկանալի պատճառներով չեմ մեկնաբանի, ասել է Կարլ Մաքս Այնհալփը, նկատել տալով, որ խնդրով պետք է իրավապահները զբաղվեն։ Այսօր կարելի է միայն փաստել հաստատել, Ռուսաստանում թունավորել են ընդդիմադիր ակտիվիստին, իսկ թե ով և ինչ նպատակով, այս պահին գիտի թերևս միայն թունավորողը։ Վերզիլովը միշտ էլ լուրջ գլխացավանք էր ռուսաստանյան իշխանության համար։ Կրեմլին ու հատկապես ոստիկաններին զայրացրած նրա վերջին արարքը հունիսի 15-ին էր Մոսկվայում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության Ֆրանսիա-Խորվաթիա եզրափակիչ հանդիպման ընթացքում ոստիկանների կեղծ համազգեստ կրող Վերզիլովը և Փուսի Ռայոթի մի քանի անդամներ դուրս են նետվել խաղադաշտ։ Նրանք իհարկե ձերբակալվել են ավելի ուշ 15 գորով ազատազրկվել, բայց հասցրել են այդ արարքով փչացնել աշխարհի առաջնության օրերին անթերի կարգապահություն խոստացած բարձրաստիճան ոստիկանների տրամադրությունը։
Եվ վերջում մշակույթի մասին հաջորդ շաբաթ աշխարհի խոշորագույն թանգարաններից մեկում Նյու-Յորքի հանրահայտ Մետրոպոլիտեն թանգարանում կբացվի Հայաստանին նվիրված Սավալուն Արմենիա խորագրով ցուցահանդեսը։ Մինչև հաջորդ տարվա սկիզբ շարունակվելիք այդ միջոցառմանը կներկայացվեն հայկական արվեստի և մշակույթի լավագույն նմուշները Հայաստանի պատմության թանգարանից, Մատենադարանից և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից, պատմում է Գանե Դանելյանը։
Սեպտեմբերի 24-ին աշխարհի խոշորագույն թանգարաններից մեկում Նյու-Յորքի հանրահայտ Մետրոպոլիտեն Գանում կներկացվի Արմենիա խորագրով ծավալուն ցուցահանդեսը, որ ինչպես այսօր հրավիրած ասուլիսին ընդգծեց մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակոնցը, ներկայացնելու է հայկական արվեստի ու մշակույթի լավագույն նմուշները սկսած 4-րդ դարից մինչև 17-րդ դար։
Ծառայությունը նվիրված է հայ ժողովրդի գեղարվեստական և մշակութային ձեռքբերումներին համաշխարհային համատեքստում։ Ծառայությունը ներկայացված են լինելու թվով 140 նմուշներ, որոնցից մեծ մասը ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության կողմից այնտեղ։ Մասնավորապես Հայաստանի Պատմության թանգարանից 34 նմուշ, Էջմիածնի Մայրաթորի թանգարաններից 20 նմուշ և Մատենադարանից 28 նմուշ։
Ուշագրավ է, որ ցուցահանդեսի կազմակերպման գործին իրենց որոշակի ներդրումն են ունեցել Սփյուռքում գործող մի շարք կառույցներ։
Մասնավորապես Մեծիտան Կիլիկիո-Կաթողիկոսությունը Լիբանանից, Սուրբ Հակոբյան Եկեղեցու Եղբայրությունը Երուսաղեմից, Մխիթարյան Միաբանությունը Վենետիկից, Գալուստ Գյուլբենկյանը թանգարանը Լիսաբոնից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան թեմը Նյու Յորքից, Ամերիկայի Հայկական թանգարանը Բոստոնից, ինչպես նաև Ալեքս և Մարի Մանուկյան թանգարանի հավաքածուները Միչիգանից։
Ցուցահանդեսի համադրողը բյուզանդագետ Հելեն Էվանսն է, որն աշխատել է նաև Մատենադարանում։ Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերխևոնդյանն էլ ընդգծում է, որ մինչև ցուցահանդեսի բացումը թանգարանը հրատարակելու է կատալոգ, որի հեղինակը ցուցահանդեսի համադրող Հելեն Էվանսն է։
Ընդհանրապես ամբողջ այս հայեցակարգը ցուցահանդեսի այնպիսին է, որ ցույց է տալիս, որ իր ամբողջ ինքնատիպությամբ, իր ամբողջ յուրահատկությամբ հանդերձ հայկական մշակույթը երբեք մեկուսացած չի եղել աշխարից, այլ գտնվել է մշտական կապերի մեջ, առաջին հերթին իհարկե համաքրիստոնեական այսպես միջավայրի մեջ, առաջին հերթին հենց Բյուզանդիայի հետ, բայց եթե ուսումնասիրում եք հայկական մանրանկարչությունը, նրա տարբեր յուրահատկությունը, տեսնում եք նաև ոչ միայն զուտ քրիստոնեական կապեր, այլև տարբեր մերձավոր արևելյան մշակույթների հետ կապեր, մինչև անգամ ինչ-ինչ, ասենք, Չինաստանից եկող ինչ-ինչ մոտիվներ կամ նյուանսներ, նրբերանգներ։ Այսպիսի տեսանկյունով է կազմված և ցուցահանդեսը, և այդ կատալոգը, որը կարծում եմ հենց բացման օրը կներկայացվի հանրությանը։
Ասուլիսին ներկա Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանների և արխիվների տնօրեն Տերասողիկ Քանա Կարապետյանի համոզմամբ
ներկայացված ցուցահանդեսը ոչ միայն մշակութային նշանակություն ունի, այլև քաղաքական, և հավասարազոր է Լուվրում 2007 թվականին տեղի ունեցած ցուցահանդեսին, և մենք մեծ ակնկալիքներ ունենք այս ցուցահանդեսից, նախ Հայաստանի պատշաճ ներկայացման առումով և հետո զբոսաշրջային առումով, և ահա այս ամենի նկատի ունենալով է, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ ընդառաջ գնաց և տրամադրեց այնպիսի բացառիկ մասունքներ, մասանց պահարաններ, որոնք ներկայացված են եղել մինչ օրս աշխարհի խոշորագույն թանգարաններում՝ Լուվրում, Վատիկանում, Պետական Էրմիտաժում, Մոսկվայի Կրեմլում։ Մեզ համար ուրախալի է, որ աշխարհը այդ թանգարանում հաղորդ է դառնալու մեր մշակութային այնպիսի գանձերի, որոնք կերտվել են հոգևոր Հայաստանում, մեր վանքերում, մեր եկեղեցիներում, և հիրավի քրիստոնյա Հայաստանը որպես առաջին պետություն ներկայանալու է պատշաճ կերպով խոշորագույն այդ թանգարանում։ Կոնկրետ Մայրաթորից կուզեմ առաջինը շեշտել Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը, կրկնօրինակը, և օրիգինալ իր արծաթյա պահարանը, որը ցուցադրվել է նաև Լուվրում Եվ սա մետրոպոլիտանի տնօրինության հատուկ խնդրանքին ընդառաջ է տրամադրվել, խոտակերած սուրբ նշանը, որը պատրաստվել է 1300 թվականին Էաչի Պրոշյան իշխանի կողմից և նվիրաբերվել է խոտաճարակած վանքին, Սուրբ Սահակ Պարթև հայրապետի մասունքով աճը, որը ցեղասպանությունից առաջ փրկվել և բերվել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին Լիմ անապատից, Արևմտյան Հայաստանից, ինչպես նաև բացառիկ մի գործվածք, որը Մայրաթորի թանգարաններում աննկատ էր պահվել, ընդամենը տարիներ առաջ ենք պարզել դրա իսկությունը, Կիլիկյան Հայաստանում ստեղծված 13-րդ դարի վերջի գործվածք, որը բացառիկ է ողջ մեր ասեղնագործության պատմության մեջ, ինչպես նաև պատմական լուսավորչի խաչվառը, որը նույնպես նորոգվեց և այդտեղ մասնակցություն ունեցավ նաև մետրոպոլիտանի թանգարանը և այլ եկեղեցական արվեստի ստեղծագործություններ։
Ծմանը ներկա կգտնվեն ամենայն հայց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը, Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տեր-Ղևոնդյանը և ալք, իսկ մինչև սեպտեմբերի 25-ին էլ ցուցահանդես կայացելի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատություն ռադիոկանի 3-ը ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։